Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدٍ حَادِرٍ كَوْمْ سِلْمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim kita melanjutkan pembahasan tentang Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad. Sampai pada pembahasan tentang termasuk pada pembahasan Hijran Ahlil Bid'i. Qala al-Imam Ibn Quddam al-Maqdisi ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم wa kullu muhdatsatin fid dini bid'atun. Beliau mengatakan wa minas sunnati, termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan ahlul bid'ah, menghajar, meninggalkan, menjauhi ahlul bid'ah. Wa mubayanatuhum, serta memisahkan diri dari mereka. Wa tarkul jidal wal khusumati fid din, dan termasuk dari bagian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tarkul jidal, meninggalkan sikap bantah membantah dalam urusan agama. Karena agama ini adalah kalamullah dan sabda Rasul, yang ada adalah sami'na wa ta'na, kita mendengar dan kita mentaati. Tidak ada hak bagi kita untuk mempertentangkannya, mempertanyakannya, mempermasalahkannya. Karena agama ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, watarku nadhari, termasuk dalam pembahasan kita adalah tidak melihat kepada buku-bukunya ahlul bid'ah. Wal izghaila kalamihim, serta tidak mendengarkan ucapannya, ucapan ahlul bid'ah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini yang akan kita baca pada kesempatan sore hari ini. Pembahasannya adalah tentang termasuk dari ajaran Nabi adalah meninggalkan bid'ah dan ahlul bid'ah. Kita masuk kepada beberapa keterangan dari Syekh Ibnu Taimin. Qala Syekh Ibnu Taimin, al-hijranu masdaru hajara wa huwa lughatan at-tarku. Al-hijran masdar dari kalimat hajara yang artinya adalah at-tarku, meninggalkan, yang artinya adalah meninggalkan. Sehingga yang dimaksudkan dengan hijranu alil bid'i adalah ibti'adu anhum, menjauhkan diri kita masing-masing dari mereka ahlu bid'ah. Watarku mahabbatihim, dan meninggalkan untuk mencintai mereka, yakni tidak mencintai ahlu bid'ah. Wa mualatihim, atau loyal kepada mereka. Bahkan sampai dikatakan wassalamu alaihim, meninggalkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Walaupun di sana ada rinci, nanti ada rinci siapakah yang kita diperintahkan untuk tidak mengucapkan salam padanya. Ada rinci pembahasan. Wa ziyaratihim wa iyadatihim wa nimdzalik. Bahkan sampai pada tingkatan, tentunya dengan rinci, tidak mengunjungi mereka, dan bahkan tidak menengok orang yang sakit diantara mereka. Ini termasuk dari bagian syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, hadirin perhatikan ke sini terlebih dahulu. Yang nulis, hentikan dulu tulisannya mas. Perhatikan ke sini supaya bisa dengan mudah dan gampang memahami hal ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sana ada dua, antara al-haq dan yang kedua adalah al-batil. Dunia ini tercampurnya dua sisi ini. Ada orang-orang yang mengikuti al-haq dan ada orang-orang yang mengikuti al-batil. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Muqaddimah, kitab Zadul Ma'ad. Ketika beliau menjelaskan hadis Nabi SAW, innallaha tayyibun la yakbul illa tayyiban. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Kelak di akhirat mereka akan terpisah. Yang baik diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang jelek ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, di dunia inilah letak tercampurnya mereka, orang-orang yang di atas al-haq dan orang-orang yang di atas al-batil. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah, siapakah yang hak dan siapakah yang batil? Atau lebih umum lagi, apakah itu al-haq dan apakah itu al-batil? Dalam hadis Irbad bin Sariyah di antaranya adalah hadis ini. Nabi sallallahu alaihi mengatakan, "Fa innahu may yish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran." Ini sabda Nabi, ucapan Rasul alaihi salatu wasalam. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian akan melihat perbedaan, perpecahan yang begitu banyak. Berbagai macam bentuk, warna, jalan, aliran, paham, macam-macam. Di saat kondisi seperti itu, mana yang benar dan mana yang salah? Nabi melanjutkan ucapannya, Barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka akan mendapati perpecahan yang begitu banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiin, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin al mahdiin. Ini kebenaran yang Nabi wajibkan untuk kita ikuti. Sunnahnya beliau, sunnah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah ajaran-ajaran. Ajaran-ajarannya Rasul dan bimbingan-bimbingan para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sebagai pemimpin para sahabat seluruhnya. Ini kebenaran yang diwajibkan oleh Rasul untuk kita ikuti. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru. Hati-hati kalian dari ajaran-ajaran baru dalam Islam. Apa itu pengertiannya hal baru? Adalah yang tidak terdapat pada sunnah Nabi dan juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini yang dinamai dengan muhdatsat, hal baru. Yang tidak ada bimbingannya dari Nabi, yang tidak ada contohnya dari Nabi, yang tidak dikerjakan oleh Rasul bersama para sahabatnya, itu adalah kebatilan yang Nabi wanti-wanti, Nabi menasihati, Nabi memperingatkan, wa iyyakum, hati-hati kalian darinya. Iyyakum bahasa Arab maknanya adalah berhati-hatilah kalian. Ijtanibu watruku, jauhi dan tinggalkan. Ini sabda Nabi kita loh, bukan ucapan saya. Jauhi dan tinggalkan segala hal yang baru yang tidak ada pada bimbingan Nabi dan para sahabatnya. Kenapa demikian wahai Rasul? Rasul melanjutkan tanpa ditanya. Rasul melanjutkan ucapannya, wa kullu muhdatsatin bid'atun, karena semua yang baru dalam urusan agama yang tidak ada bimbingan dari Nabi dan para sahabat itu disebut dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan semua yang bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dalam riwayat Imam Nasai ada tambahannya, dan semua yang sesat itu di neraka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari sini di hadapan kita ada dua, sunnah Nabi dan para sahabatnya. Yang kedua adalah hal baru yang tidak ada sunnahnya, atau dengan kalimat lain bid'ah. Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita mengikuti sunnahnya beliau dan para sahabatnya, dan melarang kita dan memerintahkan kita untuk berhati-hati, untuk menjauhi segala sesuatu yang bid'ah, karena ini adalah dolalah, menyebabkan manusia ke dalam annar. Wa kullu dolalatin finna. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hadis ini sangat jelas. Kalau kita memang orang yang beriman, kalau kita memang orang yang bertakwa, maka mari kita pegangi hadis ini sebagai pedoman hidup kita. Pelajarilah ajarannya Rasul dan para sahabatnya. Lakukan itu. Amalkan itu dalam kehidupan ini. Itu yang diwajibkan oleh Rasul. dan jauhi serta tinggalkan yang lain. Hal-hal baru yang tidak ada dalam bimbingan Nabi dan para sahabatnya. Atau dengan kalimat lain, al-bid'ah. Bid'ah, bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Ini sabda Nabi. Bukan ucapan saya loh. Ya. Kan ada beberapa orang yang tidak senang dengan hadis ini. Tidak suka dengan hadis irbad bin syariah ini. Kenapa? Karena kata mereka hadis ini menyebabkan perpecahan. Antum konsentrasi di sini nak. Lihat. Kata mereka hadis irbad bin syariah ini menyebabkan terjadinya perpecahan. Kenapa? Karena ketika hadis ini disebutkan, ada pihak-pihak umat Islam yang terkena hadis ini. Mereka-mereka yang masih melakukan hal-hal yang bid'ah-bid'ah, tersindir oleh hadis ini. Hadis ini kata mereka memecah belah umat Islam. Jawabannya ya kaum muslimin, justru hadis ini upaya Rasul menyatukan umat Islam. Dengan diajak umat Islam kembali kepada sunnah Nabi dan para khulafa rasyidin. Satu akidahnya seperti mereka. Satu ibadahnya seperti mereka. Nabi dan para sahabat. Jauhkan dan tinggalkan hal-hal baru yang tidak ada bimbingannya. Karena hal-hal baru itulah yang menyebabkan manusia terkotak-kotak. Hal-hal baru itulah, bikinan mereka itulah yang menyebabkan manusia berbeda-beda. Coba kalau semuanya kembali kepada sunnah Nabi dan para sahabatnya. Coraknya satu. Akidah dan ibadahnya satu. Manhaj cara berdakwahnya satu. Kenapa? Tidak ada hal baru. Itulah persatuan yang Allah maukan dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bersatulah kalian di atas hablullah. Semua kalian. Dan janganlah kalian bercerai-berai karena menyelisihi hablullah. Talinya Allah. Hablullah itu apa? Al-Quran dan hadis serta pemahaman para sahabat Nabi dalam beragama. Justru ahlul bid'ahlah yang membuat A, yang lainnya membuat B, membuat C, membuat D, sampai Z. Itu yang menyebabkan perbedaan-perbedaan. Karena itu jauhi hal itu. Itulah penyebab penyebab perpecahan. Jauhi itu. Itu yang memporak-porandakan persatuan umat Islam. Itu diharamkan dalam agama kita. Itu dia kaum muslimin. Adanya dari zaman dulu pertama adalah khawarij. Pemahaman bid'ahnya khawarij. Orang-orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Bid'ahnya banyak ini. Muncul di waktu yang sama Syiah. Muncul di zaman akhir-akhir sahabat Qadariyah. Muncul di zamannya Tabi'in Mu'tazilah. Muncul di zamannya mereka juga Jabriyah, Jahmiyah. Muncul Murji'ah. Muncul pemahaman-pemahaman baru. Cara-cara model baru, itikad baru. Yang itu semua masuk pada lafaz Nabi. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari semua perkara baru yang menyebabkan terpecah belahnya umat Islam. Dulu umat Islam satu. Di zaman Nabi belum ada bid'ah. Para sahabat satu. jalur, satu pemahaman, satu aliran, satu keyakinan di bawah bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Sepeninggal Rasul, mereka masih satu di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Demikian pula di zamannya Umar bin Khattab, mereka masih satu. Belum ada bid'ah-bid'ah. Belum terkotak-kotak. Belum terpecah belah. Begitu masuk zamannya Uthman, mulai bergejolak fitnah khawarij di akhir-akhir karena hasutan seorang Yahudi yang menyusup ke barisan umat Islam dalam rangka untuk menghancurkan Islam dari dalam. Orang ini bernama Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ini dia. Maka hadirin kaum muslimin, orang ini mengeluarkan kritikan-kritikan kepada Utsman sambil membuat rakyat bergejolak. Orang ini menghembuskan cinta Ahlul Bait dalam rangka melawan mereka pihak-pihak tertentu yang memusuhi Ahlul Bait. Muncullah pemahaman Syiah. Di saat itu umat Islam menjadi tiga. Sahabat yang masih banyak dalam satu barisan menghadapi Khawarij. Tidak satu pun sahabat yang masuk pada barisan Khawarij. Di saat itu juga ada pemahaman Syiah. Coba lihat. Yang menyebabkan umat Islam terpecah belah menjadi tiga adalah muhdatsat hal baru yang diada-adakan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini. Sehingga kaum muslimin, Nabi dalam hadis Irbad Syariah mengajak orang untuk kembali kepada yang sunnah agar bisa bersatu. Satu akidahnya, satu Al-Qur'annya, satu sunnahnya, satu rasulnya, satu pemahamannya, satu amalannya, tanpa tercampuri oleh hal yang bid'ah-bid'ah. Tanpa tercampuri oleh hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Hawa itu keinginan. Pakai ha, hawa. Kalau istri Nabi kita Adam, Hawa, bukan hawa. Jangan mau katakan wanita itu adalah apa? Makhluk apa? Hawa gitu ya. Kaum hawa. Itu salah itu. Masa perempuan wanita kaum hawa nafsu? Hawa itu pakai ha. Hawa nafsu. Keinginan jiwa. Yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Itu namanya hawa nafsu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Kalau mereka tidak mau mengikutimu, wahai Rasul, maka ketahuilah, sesungguhnya mereka adalah para pengikut hawa nafsu mereka. Keinginan yang menyimpang dari Nabi namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada dua. Syahwat dan syubhat. Hawa nafsu itu ada dua. Syahwat dan syubhat. Syahwat itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Contohnya dalam kitab Al-Kabair yang sedang kita baca pada salat maghrib. Dan yang kedua adalah syubhat, penyimpangan dalam hal akidah, penyimpangan dalam hal metode dalam berdakwah, manhajiyah. Penyimpangan-penyimpangan dalam hal ini disebut dengan syubhat, syubhat, syubhat. Dua-duanya kaum muslimin adalah hawa nafsu. Mereka disebut dengan ashabul ahwa, para pengekor hawa nafsu, yang keinginan hatinya berbeda dengan Allah dan Rasulnya. Maksiat, dosa besar, itu adalah penyimpangan, penyelisihan terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Itu dilarang malah dikerjakan. Itu diharamkan malah kamu lakukan. Berarti kamu mengerjakan hawa nafsu. Demikian pula dengan bid'ah. Yang wajib diikuti adalah sunnah Rasul. Alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan para khulafa rasyidin. Ini yang diperintahkan. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari perkara yang baru dalam urusan agama. Ini dilarang. Malah justru ada orang yang kebalikannya. Yang sunnah Nabi ditinggalkan. Yang bid'ah malah dilakukan. Ini namanya apa? Hawa nafsu. Ketika diingatkan, Pak, ini amalan, Bapak sendiri mengatakan bid'ah, walaupun Bapak mengatakan ini hasanah, tapi Bapak sudah menyatakan ini bukan ajaran Nabi. Bapak sendiri mengakui itu adalah ajaran guru-gurunya Panjenengan. Nabi memperingatkan kita dari hal ini. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Tapi kenapa Bapak melakukannya? Apa jawabannya? Jawabannya hanya satu. Ini sudah kehendak kami. Ini sudah ajaran guru kami. Bahasa lainnya, ini sudah hawa nafsu kami. Dalilnya apa? Wis pokoke cekeli. Tapi ini ku sesat, Pak. Ku suara apa-apa, sesat ora apa-apa, cekeli baik. Ini ku hawa nafsu, Pak. Ampun, Pak. Biar saja walaupun hawa nafsu, saya tidak ikut Rasul. Karena memang saya ahlu bid'ah. Dan tempatku di neraka. Hebat teman, gentle nih ku, Pak. Ya tidak sevulgar itu mereka. Mereka dalam menjajatkan, mengajarkan hawa nafsunya dengan syubhat-syubhat. Sehingga mereka bisa menipu umat Islam untuk jatuh pada bid'ah mereka. Karena itu Nabi mengingatkan hati-hati dari hal-hal yang bid'ah tadi. Bisa dipahami hadirin? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mengapa kita diperintahkan untuk menjauhi bid'ah? Lebih umum bahasanya kita dengan kalimat kenapa kita diperintahkan untuk menjauhi pelaku hawa nafsu. Kita ambil hawa nafsu pertama, syahwat. Kita diperintahkan menjauhi tempat-tempat syahwat. Tempat-tempat di situ ada miras, di situ ada narkoba, di situ ada wanita nakal. Kita dilarang mendekati tempat itu. Kita diperintahkan menjauhinya. Jangan bergaul bersama mereka. Kenapa? Karena hal itu menular. Hal itu menular. Akan menjangkitimu penyakit syahwat itu. Ketika kamu bergaul bersama mereka. Menular. Tahu menular Bapak? Ya, menular. Kalau saya mundur ke belakang sedikit pembahasan. Dulu ketika kita COVID-19. Apa yang diperintahkan? untuk jauhi kerumunan, untuk memakai masker, bahkan jangan berjabat tangan, sholat pun berjarak. Sempat masjid ditutup, sholat Idul Fitri di rumah. Pernah tidak Pak? Pernah. Traweh nang rumah Pak. Ada sebagian yang senang karena apa? Bisa lebih cepat. Karena apalane pendek-pendek Pak jadi imam. Ya. Hadil makan kenapa? Karena penyakit COVID-19 ini menular. Walaupun sesungguhnya dalam pembahasan menular itu tidak ada penyakit menular. Loh, kok bisa? Nabi mengatakan, la adwa wala tiarata wala hamata wala buma. Tidak ada penularan, tidak ada tatoyur, tidak ada bulan safar, tidak ada burung hantu. Artinya bulan safar ada, tetapi pengaruh terjadi malapetaka di bulan safar itu bukan karena bulannya, itu atas kehendak Allah terjadinya. Sebagaimana bulan-bulan yang lain sama saja. Kalau memang Allah menghendaki tertimpa musibah, walaupun di bulan Rajab, bulan Sya'ban, Dzulqa'dah terkena, bukan karena faktor bulan safarnya. Demikian pula penularan. Tidak ada penyakit menularkan dengan sendirinya kepada orang lain. Tak lain penularan itu karena Allah yang mentakdirkan penyakit ini masuk kepada orang yang sehat dengan izin Allah Azza wa Jal, dengan sebab adanya kedekatan, dengan sebab adanya satu ruangan yang tadinya kamu sehat karena dekat-dekat orang yang sakit, maka dengan kehendak Allah penyakit itu menular kepada dirimu walaupun kamu tadinya sehat. Sehingga tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya menular kepada orang lain tanpa kehendak Allah. Itu tidak ada. Itu tidak ada. Sehingga penularan itu semua terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jal. Cuma di sini kita diperintahkan menjauhi orang yang terkena penyakit itu. Agar supaya dengan kita menjauhinya, Allah tidak takdirkan kita tertimpa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Firra min al-majdum, firaraka min al-asad." Larilah kamu dari orang-orang yang terkena penyakit kusta. Menjauhilah kamu dari mereka sebagaimana engkau menjauhi harimau. Kenapa? Karena kalau mendekati harimau, macan atau singa, ya bisa dengan sebab itu kamu diterkam, dimakan olehnya. Untuk selamat dari harimau, menjauh. Demikian pula dengan penyakit ini. Bisa jadi kalau kamu mendekatinya, berkerumun dengannya, Allah takdirkan penyakit ini menimpamu. Karena itu jauhi sejauh-jauhnya agar jangan tertular. Ini penyakit fisik menular. Dengan sebab apa? Kedekatan, pergaulan, berkerumun menyebabkan terjadinya terjangkiti penyakit yang menular tadi atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian pula dengan hawa nafsu. Kalau kita duduk dengan mereka-mereka yang sukanya apa? Berbuat maksiat, minum minuman keras, alkohol dan sejenisnya. Duduk di situ, lambat laun kamu akan menjadi seperti mereka. Tertular kamu. Melihat wanita yang aduhai di situ, setengah telanjang bamannya, kamu punya syahwat, tertular di situ. Di situ banyak sekali apa? Maksiat-maksiat. Jangan ke situ. Itu tempat maksiat. Kenapa dilarang? Karena kamu bisa ketularan dengan perilaku pelaku kemaksiatan itu. Demikian pula dengan hawa nafsu yang kedua. Itu apa? Syubhat.
bid'ah-bid'ah. Jangan dekati mereka, karena kamu akan tertular. Kamu akan terkena syubhatnya mereka. Dan kamu akan menjadi bagian dari mereka. Betapa banyak ya kaum muslimin, orang yang tadinya kuat di atas sunnah, kemudian dia terkena satu syubhat yang lebih bid'ah, sehingga dia jatuh pada bid'ah tersebut tanpa dia merasakan bahwa dia telah menyimpang. Hadirin, akan kita akan bacakan beberapa ucapan para ulama kita, ditulis dalam kitab Al-Mudhir Al-Manthur. Ucapan diantaranya, kita nukilkan ucapannya, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-Imam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man ahab ayukrima dinahu, man ahab, barang siapa yang ingin memuliakan agamanya, ingin menghormati Islam, ingin menghormati dan memuliakan agama Islam, maka kata beliau, falyatazil mujalasata ashabil ahwa, hendaknya dia menjauhi majlis-majlisnya hawa nafsu. Ketika engkau muslim dengan pakaian jubah, memelihara lihya, ternyata dudukmu di tempat prostitusi, lokalisasi, tempat perempuan nakal dan laki-laki hidung belang, kamu menjatuhkan agamamu. Sudah baik-baik kamu di atas sunnah, kamu menceburkan dirimu di tempat-tempat maksiat yang orang jijik dengan itu. Kamu tidak memuliakan agamamu. Kalau kamu hendak memuliakan agamamu, jauhi majlis-majlisnya ahlul ahwa, baik itu yang syahwat maupun yang syubhat, baik yang pelaku maksiat dosa besar ataupun mereka-mereka pelaku bid'ah-bid'ah. Kemudian beliau mengatakan, fa inna mujalasatahum al-soku minal jarab. Ini ucapannya Ibn Mas'ud. Beliau mengatakan, karena duduk-duduk bersama mereka, bermajlis bersama mereka, ini lebih lengket daripada jarab. Tahu jarab? Jarab itu kudis atau nanah atau gudik kalau bahasa kitanya, skabies atau yang semisalnya, yang itu mengeluarkan nanah, mengeluarkan air bening yang lengket. Itu kalau nempel, pel begitu, dengan takdir Allah langsung bisa memindahkan penyakitnya ke tubuh yang sehat. Nempel begitu langsung bisa terkena. Al-soq, lebih lengket. Hawa nafsu, syahwat maupun bid'ah, itu lebih lengket, lebih bisa cepat menular daripada penyakit kudis atau kurap atau gudik. Bagaimana tidak, kita punya hawa nafsu, melihat sesuatu yang maksiat senang, bagaimana tidak tertular? Lah sudah berusaha menjauhi saja bisa tetap jatuh, apalagi mendekati. Wah, kata kaum muslimin, hati-hati. Yang berikutnya kita nukilkan ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Abdullah bin Abbas, berkata Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi
sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la tujalis ahlal ahwa. La tujalis, janganlah engkau duduk bermajlis dengan ahlul ahwa. Fayaqa fa inna mujalasatahum mumarridatun lil qulub. Karena dengan sebab duduk bersama mereka ahlul maksiat dan ahlul bid'ahnya akan menyebabkan sakitnya hati ini. Akan menyebabkan sakitnya hati ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hati itu terbagi menjadi tiga. Hati yang hayyun, yang hidup. Hati yang marid, yang sakit. Dan hati yang mayit, hati yang mati. Qalbun hayyun, hati yang hidup, adalah hati yang tersinari dengan Al-Quran dan Sunnah. Hati yang marid, hati yang sakit, adalah hati yang kecondongannya kepada maksiat dan dosa serta bid'ah-bid'ah. Dan yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang mati. Mereka-mereka musyrikin kafirin mati, tidak tersisa iman sama sekali. Nah, ketika seorang bermajlis dengan hawa nafsu, mereka-mereka pelaku kemaksiatan atau mereka-mereka pelaku kebid'ahan, kita duduk bersama mereka, maka dengan sebab itu akan menjadikan hatimu berpenyakit. Tadinya sudah benar kamu ibadahnya lurus, sudah tepat sholatmu di waktu-waktu yang telah ditentukan, kali ini bergeser itu. Sholatnya sudah terlambat, kadangkala tidak berjamaah, bahkan dia sengaja tidak sholat, dirubah dengan maksiat, dosa, kemungkaran. Ini hati yang sakit akibat bergaul dengan orang-orang yang berpenyakit hatinya. Tadinya di atas sunnah, masya Allah, engkau sudah mengerti sunnah Nabi, sudah benar jalanmu, zikirmu, sholatmu, ibadahmu. Ternyata kamu bergaul dengan ahlul bid'ah. Kamu diajari hal-hal yang bid'ah-bid'ah. Dibisiki di telingamu contoh-contoh amal yang tidak ada sunnahnya. Kemudian kamu mengiyakan dan mengikutinya. Sekarang hatimu terjangkiti penyakit bid'ah. Karena itu Abdullah bin Abbas mengingatkan, hati-hati kamu, la tujalis ahlul ahwa, jangan engkau bermajlis dengan ahlul ahwa, karena bermajlis dengan mereka itu adalah mumaridatun lil qulub, akan menyebabkan hati ini berpenyakit. Yang berikutnya kita nukilkan ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri dan ucapan Imam Muhammad bin Sirin rahimahumullah ta'ala. Beliau berdua ulama kibar, ulama besar di zaman tabi'in. Beliau mengatakan, la tujalisu ashab al-ahwa, janganlah kalian duduk bersama pelaku hawa nafsu. Wala tujadiluhum, dan jangan engkau berdebat bersama mereka. Wala tasma'u minhum, dan janganlah kalian mendengar dari mereka. Jangan kamu duduk bersama mereka. Karena dengan duduk bersama mereka akan tertular dengan hawa nafsu, syahwat maupun syubhat. Jangan berjidal bersama mereka. Kalau kita jidal dengan Mu'tazilah, orang-orang yang beragama dengan menggunakan takaran akal, aqlaniyun, kemudian kita diberi pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak bisa menjawab, maka pertanyaan itu menjadi penyakit dalam jiwa kita. Iya ya, begini bagaimana jawabannya ya? Aqlani mereka, tidak butuh dengan dalil, kamu tidak bisa menjawab. Di saat itulah engkau akan bergeser tanpa engkau merasakan, meninggalkan yang sunnah, ikut serta dengan mereka Mu'tazilah. Saya tidak berani menyebut syubhat di majelis ini, dikarenakan ini kan ada yang anak-anak, ada yang dewasa, ada orang tua. Yang kemampuan memahami syubhat itu berat. Memahami syubhat dan memahami jawabannya itu berat. Cukup bagi kita nasihat ini. Jangan kau berjidal dengan mereka. Lebih baik kita jaga keimanan kita. Jangan berjidal. Jangan kita berdebat. Atau bahasa sekarangnya, jangan kita sharing bersama mereka. Jangan kita tukar pikiran. Pikiran ini waras, ditukar pak eman-eman. Ini sudah waras ini, ditukar dengan yang tidak waras. Eman-eman, jangan sampai itu terjadi. Ini ulama besar, Imam Hasan al-Basri, bukan orang yang remeh. Beliau sudah berpengalaman dalam dunia dakwah, sudah mengerti betul bahayanya berdialog dengan ahli bid'ah. Jangan kamu memaparkan dirimu untuk menjadi bahan bulan-bulanan oleh ahli bid'ah. Bahasa dulunya, kamu akan diontal miring sama mereka. Dengan mudahnya dilalap oleh mereka. Kamu terdiam seribu bahasa, tidak bisa membantah. Di saat itulah kamu berpindah manhaj. Wala tasma'u minhum, wala tasma'u minhum. Jangan pula kalian mendengarkan ilmu dari mereka. Jangan. Ketika kamu duduk di majlis al-bid'ah sebagai pendengar, apapun yang diucapkan oleh al-bid'ah akan merasuki jiwamu. Jangan engkau beralasan, nanti yang baik saya ambil, yang jelek saya tinggalkan. Mana mungkin kamu bisa memilah-milih mana yang baik, mana yang jelek? Kalau kamu bisa malah milih, kenapa duduk di situ, buat apa? Dan kita tahu kaum muslimin ahlul bid'ah itu tidaklah vulgar mengatakan saya ini ahlul bid'ah, ajaranku sesat, jangan diikuti karena ini adalah ajaran ke neraka. Tidak ada pak ahlul bid'ah yang seperti itu. Ahlul bid'ah akan mengatakan ajaran kami adalah ajaran Islami. Ajaran kami adalah ibadah. Ajaran kami adalah kebaikan ini dan itu. Agar manusia tertipu oleh mereka. Hadirin makan dalam kitab Lamudur sangat banyak nukilan-nukilan para ulama. Agar kita menjauhi ahlul bid'ah dan jangan mendekati mereka. Kenapa? Karena mereka itu bisa menularkan penyakit dengan izin Allah kepada diri kita. Wal'iyadu billah. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.